Assalomu alaykum, mehribon ota-onalar. Sizlar bilan oilani Xudo istaganidek qilib shakllantirishga intilayotgan qadamlarimiz bekorga emasligiga ishonamiz. Ota-onalar farzandlarini Xudoning sevgisi bilan o'stirishlari uchun bu sevgi qanday bo'lishini avvalo o'zlari bilib olishlari kerak. Demak, bugungi suhbatimiz shartli va shartsiz sevgi haqidadir. Shartli sevgi qanday bo'ladi deysizmi? Bu sizga tanish bo'lsa ajab emas. Shartli sevgi ham sevgi faqat qandaydir shartlarga asoslangan bo'ladi. Ya'ni men seni sevaman agar sen, men seni sevaman qachonki degan shartlari bor xolos. Shartli sevgi qanaqa bo'lishiga qarang. Shartli sevgida men senga ko'ngil beraman agar sen unday qilsang, sen bunday qilsang va hokazo. Shartli sevgining ishlash asosi quyidagicha. Agar sen mening talablarimga javob bersang, shunda seni sevishim mumkin. Agar talablarimga javob bera olmasang, men ham seni sevmayman.
Shartli sevgi bir qancha shartlarga asoslangan bo'ladi. Masalan, turmush o'rtoqlar bir-birlarining talablariga javob bera olishi, yetarli darajada chiroyli bo'lishi yoki unga bo'ysunishi, yetarli darajada qimmatbaho taqinchoqlar olib berishi, uning shartlarini bajarishi kabi shartlarga ega. Qisqasi, shartli sevgi muhabbatning eng tuban ko'rinishidir. Keling, biz sizlarga uning nima uchun eng tuban ekanini ko'rsataylik. Qachonlardir sizni shartli ravishda sevgan inson bilan yashagan bo'lsangiz yoki hozir ham shunday inson bilan yashayotgan bo'lsangiz, hozir aytmoqchi bo'lganlarimni haqiqat ekanini bilasiz. Oiladagi bunday vaziyat bosim paydo qiladi. Nima sodir bo'lishini bilmaysiz. Bu esa sizni tashvishlantiradi. Uning talabini qondira olamanmi deb o'ylab qolasiz. Bu esa ikkilanishni yuzaga keltiradi. Bu narsalarga qachongacha toqat qilaman? Ichingizda qo'rquv paydo bo'ladi. U meni tashlab ketsa nima qilaman?
Endi tushkunlikka tushib qolasiz. Shartli sevgi haqiqiy sevgi emas. Bu turdagi sevgi muhabbatning eng qashshoq va tubanidir. Ko'pchilik odamlar shartlar asosida sevishadi. Ko'rib turganingizdek, ko'pchiligimiz shunday sharoitda ulg'ayganmiz. Agar ota-onamizni aytganlarini qilmasak, ular bizni sevmay qo'yishadi. Buni yuzimizga aytishmaydi, lekin o'zlarini tutishlaridan bilib olamiz. Bu narsalar necha marotalab boshimizdan o'tgan. Yoki ayrim onalar farzandiga "Sen meni aytganlarimizni qilmasang, seni o'g'lim qilmayman. Boshqa bolani o'g'lim qilib olaman" deyishadi. Bolaga bu gaplarni aytish dahshat-ku, lekin buni ham o'ziga yarasha sabablari bor. Misol qilib shunaqa sharoitda katta bo'lganimizni olishimiz mumkin. Maktabda ham maktab qoidalariga amal qilishimiz kerak. Yo qoidaga amal qilasan yoki maktabdan haydalasan. Ota-onalarimizni aytganlariga ham so'zsiz itoat qilishimiz kerak.
Aks holda sizga berishmagan yaxshi narsani ukangizga yoki singlingizga berishadi. Chunki siz ularga quloq solmadingiz. Demak, siz shartli sevgiga asoslangan sharoitda katta bo'lgansiz. Shartli sevgi bosim, stress, tushkunlik, tashvish, ikkilanish, xavotir, azob va yolg'izlikka, ko'p hollarda esa ajralishlarga sabab bo'ladi. Bir o'ylab ko'ring, agar kimdir Xudoning sevgisi ham shartli sevgi deb ishonsa nima bo'ladi? U ham xuddi shunday ahvolga tushadi. Xudoning talablarini bajara olmayapmanmi? Bugun Xudoni mamnun qila olamanmi? Yetarli darajada yaxshilik qildimmi? Kalomni kam o'qimadimmi? Boshqalar bilan yaxshi gaplashdimmi? Bugun unga to'liq itoat qildimmi? Nimanidir noto'g'ri qilib qo'ygan bo'lsam, Xudo meni qanday sevadi? Shartli sevgi buzg'unchidir. Agar bolalaringizni shunday tarbiyalasangiz, ularning hayotini barbod qilgan bo'lasiz.